วัสดีครับ
สวัสดีครับมาพบกันพวกเราอีกตรงเวลา
ตรงเวลาวันนี้ตรงเวลาเป๊ะเลย
สัปดาห์ที่2แล้วใจ
ครับตอนนี้ EP ที่เท่าไหร
่3ซีซั่น2
ซีซั่น2
วันนี้มีแขกรับเชิญมา
ใช่
ครับปาล์มชื่อจริงชื่ออะไรนะ
สวัสดีครับอันนี้นะเอ้ยเปียวๆแบบว่า
อย่าง
น
ี้เลย
เรียวๆใช่ไหม
เรียวๆเรียว
ๆครับนิธิกรบุญยกุลเจริญ
โอเควันนี้เรียกปาล์มตลอด
ได้ครับเรียกปาล์มต่อกันเลยครับก็นิธิกรบุญยกุลเจริญครับ
วันนี้จะคุยอะไรดีพี่เทง
ก็ถ้าตามชื่อตอนก็คือ Cloud First Policy กับ Agile Procurement ซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าปาล์มเป็นหัวหน้าคณะทำงานชุดนี้แล้วก็กรรมาธิการติดตามงบเราก็เพิ่งประชุมกับหน่วยงานใน DE ไปเมื่อวันเช้าวันนี้เลย
ครับ
นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่ามีอะไรบ้าง
วันนี้ผมอาจจะขออนุญาตเป็นคนถามแบบคนธรรมดานิดนึงเพราะว่า Cloud First บางทีคนทั่วไปอาจจะงงว่ามันคืออะไร
ครับ
หรืออาจจะเราให้ปาล์มลองเกริ่นก่อนได้ไหมว่า Cloud First เนี่ยมันคืออะไร
ครับ
ก็นึกภาพคนทั่วไปที่ยังไม่ได้ติดตามอยู่ในวงการ IT อะไรเงี้ยคร
ับได้ครับก็จริงๆก็ผมเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการเรื่องการจัดทำแล้วก็ติดตามการใช้งบประมาณของรัฐสภาซึ่งก็มีทางประธานณัฐพงษ์หรือปัญญาวุฒิเป็นประธานแล้วเราก็มีประเด็น2อันที่ผมคิดว่าถ้าเราปลดล็อกหรือเราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ในประเทศไทย2เรื่องในเรื่องของดิจิตอลเนี่ยจะทำให้การใช้งบประมาณภาครัฐเปลี่ยนไปเลยเรื่องที่1ก็คือ Cloud First แล้วเรื่องที่2ก็คือ Agile Procurement Act อันนี้เป็น2ชื่อวางไว้ก่อนเนาะวางไว้ให้คุณผู้ชมได้ฟังก่อนเอาเรื่องแรกก่อนเรื่อง Cloud First นะครับผมว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคุ้นหู Cloud มาแล้วพี่เติ้ลแต่ว่าไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะครับสมมุติว่าตอนนี้เรามีแพลตฟอร์มที่เราใช้อย่างเช่นแอปพลิเคชันของภาครัฐสัก1ตัวเราอาจจะเห็นเป็นเว็บเป็นโมบายแอปใช่มั้ยครับซึ่งตัวที่เราเห็นบนโทรศัพท์จะจริงๆแล้วมันต้องมีเหมือนบ้านที่อยู่ให้กับมันให้มันสามารถที่จะรันให้มันทำงานได
้ครับ
ซึ่งตรงนั้นแหละเรียกว่าดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์นะครับในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ภาครัฐเราเองเนี่ยจะไปขี่ในสิ่งที่เรียกว่าศูนย์ข้อมูลหรือว่า data center อันนี้มาร์กไว้ตรงนี้ก่อน
อ
ันนี้ data center นะครับทีนี้เนี่ยตัว cloud first อ่ะนั่นหมายความว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนที่อยู่จากแต่เดิมเนี่ยมันเคยเป็นศูนย์ข้อมูลที่ตั้งอยู่ในภาครัฐแล้วย้ายให้ไปอยู่ที่ใหม
่
ที่มันสามารถดูแลได้ง่ายมากขึ้น
อ
ันนี้เป็นนโยบาย Cloud First ที่หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยใช้กันพี่เทง
ความหมายของปาล์มที่เหมือนกับการเช่าตึกครับความหมายก็คือจากเดิมเนี่ย1 data center เหมือน1ตึกใช่ไหมเหมือนเวลาเราบอกว่าถ้าผมอยากจะได้ที่ทำงานที่ทำงานเหมือนเป็นแอปที่ทำงานของเราก็คือออฟฟิศมันต้องไปอยู่ในสักตึกนึงใช่ไหมที่ผ่านมาเนี่ยเวลาหน่วยงานภาคบอกฉันอยากได้ที่ทำงานฉันจะไปสร้างตึกใหม่ของฉันเองต่างคนต่างสร้างแต่คำว่า Cloud หมายถึงว่าทุกหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการที่ทำงานเนี่ยคุณไปเช่าตึกเดียวกันอยู่สิไปเช่าตึกเขาอยู่แล้วก็อยู่ในตึกเดียวกันการจัดการเรื่องความปลอดภัยก็จัดการได้ภายในตึกเดียวเพราะนั้นบรรดาข้อมูลของแอปที่รั่วไหลอะไรต่างๆเนี่ยรัฐบาลก็จะสามารถจัดการดูแลเรื่องข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าอยู่ตึกเดียวกันหมด
ยกตัวอย่างแบบพี่เทงอาจจะเข้าใจง่ายมากกว่าผมแต่ว่าเสริมอีกนิดนึงครับด้วยพอปัจจุบันเนี่ยภาครัฐสร้างตึกขึ้นมาเองเนาะมันก็ต้องลงทุนทั้งหมดเลยพี่เติ้ลก็คือสร้างหน้าต่างประตูอะไรแบบนี้ครับแล้วต่อให้ไม่มีคนอยู่เหมือนกับแอปที่ไม่มีคนใช้อย่างนี้ดีกว่าพอแอปไม่มีคนใช้ตึกนี้มันยังอยู
่
พนักงานไม่มีอยู่แต่ว่าตึกนี้ยังอยู่เนี่ยมันทำให้งบประมาณประเทศไทยต้องไปลงตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคลาวด์เนี่ยมันเหมือนหน่วยงานภาครัฐทุกคนไปอยู่ด้วยกันทุกคนไปเช่าห้องอยู่เดือนนึงอยู่ปีนึงสมมติว่าแอปพลิเคชันใช้แค่ปีนึงเนี่ยครับเราใช้ปีนึงเสร็จเราย้ายออกได้งบประมาณนี้ก็ไม่ต้องไปลงไปสร้างอาคารไปสร้างตึกผมว่ายกตัวอย่างง่ายๆง่าย
ขึ้นผมลองหาวิธีอธิบายแบบคนทั่วไปนิดนึงก
็
คือเก็บข้อมูลเนี่ยปกติเราเก็บในคอม
ครับ
ใช่ไหมแต่ว่าพอมันขนาดใหญ่ขึ้นก็เราก็เรียกว่าเป็นคอมใหญ่ที่เรียก data center ที่ผ่านมาก็คือแต่ละกรมกระทรวงก็มี data center ใครของใครของมัน
ใช่
เนี่ย cloud first คือเราอยากเก็บขึ้น cloud คือเก็บออนไลน
์
เพื่อว่าแต่ละคนไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ตัวใหญ่ของตัวเองละไปรวมกันที่เดียวของภาครัฐถูกไหมครับเพื่อเป็นการประหยัด
ถูกต้องหนึ่งข้อดีอย่างหนึ่งก็ถามว่าประหยัดไหมมันก็อาจจะพอกันแล้วแต่ว่าใช้มากใช้น้อยใช่ไหมครับ
ครับ
แต่หนึ่งที่เห็นได้สำคัญเนี่ยมันคือเรื่องของความปลอดภัยด้วยเพราะว่าตึกเนี่ยที่สร้างขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานภาครัฐเป็นคนจัดการเองหมดเลยดูแลเรื่องความปลอดภัยใครมาเจาะเข้าระบบนะครับแล้วแต่ว่าสำนักกับกรมนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ว่าถ้าไปเช่าเป็นคลาวด์เนี่ยมันคือเป็นผู้ให้บริการเอกชนซึ่งเขาให้บริการเอกชนอยู่ละเอกชนเขาก็มีแอปพลิเคชันอย่างเราเล่น Facebook Google ใช่มั้ยครับเขาก็จะไปฝากอยู่บนคลาวด์ทีนี้เนี่ยภาครัฐเราพอไปอยู่ด้วยกันในที่เดียวกันกับเอกชนเนี่ยมันก็จะทำให้มาตรฐานเป็นมาตรฐานเดียวกันกับเอกชนที่เขาใช้มันก็เลยเรื่อง security ด้วยนะครับแล้วก็ ยิ่งจัดซื้อเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ถูกลงมากกว่าการไปสร้างเหมือนเป็นตึกเป็นอาคารเป็นศูนย์ข้อมูลของตัวเองบอกก็เลยในคณะทำงานของเราแล้วก็กรรมาธิการเนี่ยก็เลยได้มีการเชิญหน่วยงานเข้ามาเพื่อให้ข้อมูลตรงนี
้
เพิ่มเติมครับพี่ตั้มครับ
คุณเกียร์เมื่อกี้ก็มีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าหน่วยงานภาครัฐมีแอปเป็นพันๆแล้วก็ไม่มีคนใช้ไอ้ที่เราคุยกันอยู่มันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ได้บ้างไหม
หนึ่งเรื่องที่แก้ได้นะครับสมมติว่าแน่นอนผมเข้าใจว่าโปรดักต์หรือว่าผลิตภัณฑ์ภาครัฐสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะทำออกมาแล้วก็รู้สึกว่าประชาชนไม่ใช้ประชาชนไม่ชอบก็ต้องยุบกลับไปแต่ว่าถ้าแต่เดิมเนี่ยถ้าหน่วยงานภาครัฐทำแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วมีศูนย์ข้อมูลแล้วตั้งอยู่ตัวเองและสุดท้ายคนไม่ใช้มีเป็นพันๆแอปเนี่ยเราก็จะมีเป็นเซิร์ฟเวอร์อยู่เป็นพันๆอันถ้าเกิดไม่ได้บริหารจัดการเนาะแต่ถ้าไปขึ้นคลาวด์ได้เป็นนโยบายคลาวด์ได้เนี่ยเกิดแอปพลิเคชันนั้นไม่ใช้เราก็ปิดตัวลงก็ไม่ต้องมีค่าดูแลตรงนั้น
อ
ันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่เห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้น
ครับโอเคซึ่งอันเนี้ยเราก็เลยพยายามมีการพูดกันตั้งแต่ตอนหาเสียงด้วย
ครับ
แล้วก็แต่ว่ารัฐบาลเขาก็แถลงเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วนะ
ใช่ใช
่ทีนี้มันยังไงต่อครับแล้วเราจะมาผลักดันอะไรในเมื่อเป็นนโยบายรัฐบาลแล้ว
จะต้องเล่าประวัติ
หรือว่ามันถึงมีความคืบหน้ายังไง
โอเค
ป้าหรือพี่เทงอยากจะเล่าตรงนี้ก่อนไหมครับ
เดี๋ยวผมเล่าเริ่มต้นก่อนก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าก็ย้อนกลับไปนานๆแน่นอนภาครัฐสร้างศูนย์ data center ของตัวเองขึ้นมาเพราะว่าในยุคที่คลาวยังไม่แพร่หลายนะถ้าเป็นแบบนั้นพอมาช่วงยุคนึงผมไม่แน่ใจพ.ศ.นะครับแต่ว่าภาครัฐเองมีสิ่งที่เรียกว่าคลาวกลางภาครัฐขึ้นมาที่ย่อว่า GDCC นะครับก็เหมือนเป็นการทำคลาวกลุ่มคลาวของตัวเองแล้วให้หน่วยงานเนี่ยเข้ามาขอใช้คือหน่วยงานไม่ต้องมาตั้ง data center ละแต่ไปทำการร้องขอที่ GDCC แทนทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นกับพี่เติ้ลคือคำขอที่ขอกับหน่วยงานภาครัฐ GDCC เนี่ยมีเยอะเกินกว่าที่ตัวตึกหรือห้องเนี่ยจะเพียงพอเพราะฉะนั้นมันไม่พอละ
ปีนี้เขาขออีก 2,000 กว่าล้าน
อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สำหรับผมเองกับพี่เทงเนาะเราเชื่อว่าให้ภาครัฐสามารถเช่าใช้คลาวด์เองได้น่าจะดีกว่านี่ไม่แน่ใจพี่เทงมีอะไรเสริมไห
มก็คือจากเดิมเนี่ยมีการพูมาร่วมกันที่กระทรวงดิจิตอลแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพ
อ
ทีนี้เราก็เลยอยากจะให้ว่ามันเป็นโพลิซีกลางเพื่อให้ทุกคนไปใช้คลาวด์ของเอกชนก็ได้นั่นใช่ไหมครับ
คือโฟลว์ตอนนี้มันเป็นแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดภาครัฐมาขอ GDCC แล้ว GDCC ไม่สามารถจัดสรรตัวคลาวด์หรือเครื่องที่ให้ไปขี่ได้สุดท้ายภาครัฐนั้นน่ะเขายังต้องทำแอปอยู่เขายังต้องมีดิจิตอลอินฟราสตรัคเจอร์ไปขี่อยู่สุดท้ายเขาไปขอซื้อเซิร์ฟเวอร์อยู่ดี
เขาก็กลับไปสร้าง
data center อย
ู่
ด
ี
เพราะฉะนั้นคำว่า cloud first policy เนี่ยนะครับที่หลายประเทศทั่วโลกใช้กัน UK เอ่ย US เอ่ยเนี่ยcloud first เนี่ยมันจะอยู่เหนือ cloud กลางภาครัฐอีกทีนึงเป็นภาพใหญ่นอนแล้ว cloud กลางภาครัฐเนี่ยเป็นส่วน
เป็นหนึ่งในนั้น
เพราะว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดข้อมูลมันเป็นข้อมูลที่ sensitive มากๆข้อมูลความลับราชการมาอยู่ที่นี่อยู่ที่ cloud กลางภาครัฐแต่อะไรที่มันเป็นข้อมูลทั่วไปสามารถเก็บไว้ที่ไม่ต้องออฟฟิเชียลมากที่คลาวด์ที่เป็นคอมเมอร์เชียลหรือคลาวด์เอกชนนั้นได
้โอเค
งั้นผมทวนก็คือว่าที่ต้องเป็น cloud first policy ให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยใช้คลาวด์ก่อนเป็นหลักหนึ่งก็คือประหยัดก็คือถ้าไม่ได้ใช้ก็ลดขนาดได
้ออนดีมานด์
ถ้าใช้ก็ค่อยขยาย
ครับ
สองก็คือปลอดภัยเพราะว่าพอไปขึ้นคลาวด์เนี่ยมีมาตรฐาน
ดู
แลความปลอดภัย cyber security ถูกไหมครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือให้มีการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ง่ายขึ้นไหม
ผมคิดว่าง่ายขึ้นด้วยเพราะว่ามันอยู่ในวงเดียวกันอันนี้ก็แล้วแต่
เพราะว่าจริงๆตามหลักก็คือเราก็จะรู้แล้วว่าแต่ละหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลอะไรแต่ถ้าเกิดของเดิมเนี่ยจัดเก็บข้อมูลต่างคนต่างเก็บมันก็ไม่มีการเชื่อมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันสักทีนึงเพราะว่าไม่รู้ว่าหน่วยงานเขาเก็บอะไรบ้างแต่พอไปขึ้นคลาวด์หมดเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีการรู้ละว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้างแล้วเนี่ยการแลกเปลี่ยนข้อมูลก็จะตามมาได
้
ถูกไหมครับนี่คือ3อย่างที่ว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยควรจะโกเป็น cloud first policy แต่ใน cloud first นั้นจะมี cloud กลางภาครัฐเป็นหนึ่งในนั้นก
็
ได้
ก
็
ได้
คือหน่วยงานเนี่ยก็จะได้ไปใช้ cloud ไม่ว่าจะเป็น cloud เอกชนเลยหรือ cloud กลางภาครัฐก็ได
้
ครับ
จากเดิมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ cloud
first
แต่ว่ามี cloud กลางภาครัฐซึ่งก็ทำให้การวางแผนงบประมาณไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้จริงสุดท้ายหน่วยงานก็ต้องกลับไปใช้ตั้ง data center อยู่ดี
หรือเซิร์ฟเวอร์ไปเติมอยู่ในศูนย์ข้อมูลอยู่ดี
ครับ
ครับ
จริงๆต้องบอกว่าตัว cloud first เนี่ยสำคัญต่อการดึงดูดการลงทุนของ cloud provider ต่างประเทศอย่างเช่นที่มีข่าวออกมาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลไปคุยเจรจากับหัวเว่ยก็ตามหรือว่านายกไปคุยกับ Google Amazon หรือว่า cloud provider ชั้นนำของโลกเข้ามาเนี่ย แต่เดิมที่ปาล์มเล่าให้ฟังก็คือแล้วจริงๆเติ้ลกับผมก็อยู่ในสภาชุดก่อนที่ว่าหน่วยงานภาครัฐเคยทำ GDTC คำว่า GDTC พูดง่ายคือรัฐเนี่ยไปเหมาให้ NT ตั้งคลาวด์อยู่เจ้าเดียวในประเทศใช่ไหมก็เหมือนเวลาที่เราบอกถ้าเปรียบเทียบกับตึกเหมือนคุณไปสร้างตึกศูนย์ราชการ
แล้วกำหนดว่าหน่วยงานของรัฐต้องมาใช้ของของ
ที่นี่ที่เดียว
เท่านั้น
บาง
ผู้ขาด
ผู้ขาด
แ
ต่โอเคบางคนบอกมันก็เป็นเรื่องดีหรือเปล่าแต่เราลองคิดถึงตึกบางทีหน่วยงานแต่ละที่เนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่สะดวกเขาอยู่ที่อื่นดีกว่า มันใกล้กับการทำงานของเขามากกว่าหรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่นที่มันตอบโจทย์เขามากกว่าใช่ไหมครับถ้าพูดถึงเรื่องโลกเอกชนเนี่ยเวลาเราไปเลือกเช่าตึกหรือว่าเราจะไปเลือกใช้คลาวด์เนี่ยเราใช้ของเจ้าไหนก็ได
้
ไอ้คำว่า cloud first policy เนี่ยคือการปลดล็อกอย่างที่เราบอกว่ามันเป็นนโยบายภาพบนใช่ไหมเพื่อบอกว่าหน่วยงานของภาครัฐจะไปเลือกใช้คลาวด์เจ้าไหนก็ได้แล้ว GDCC เนี่ยเป็น provider เจ้าหนึ่งในนั้นที่บางอย่างเนี่ยอย่างเช่นข้อมูลบางอย่างของภาครัฐที่เป็นข้อมูลที่เป็นเรื่องความมั่นคงใช่ไหมเป็นเรื่องชั้นความลับหรือชั้นความลับสุดยอดเนี่ยก็เก็บไว้ในประเทศหรือว่าเก็บไว้ในคลาวด์ provider ที่รัฐสามารถคอนโทรลควบคุมได้เป็นของรัฐอันนี้โอเคก็เก็บไว้ใน private cloud หรือ GDCC ที่รัฐเป็นเจ้าของก็ได้แต่ระบบอื่นๆแอปอื่นๆที่เราต้องการฟีเจอร์ดีๆระบบเสถียรเสถียรมีการประมวลผลเร็วๆแบบนี้ก็ไปใช้คลาวด์พรอไวเดอร์เจ้าอื่นได้แต่ถามว่าพอเราไปใช้เจ้าอื่นแล้วทำยังไงให้เงินและข้อมูลมันไม่ไหลออกนอกประเทศนั่นแหละคือการที่จะให้เขาควรจะให้เขามาตั้ง data center แล้วก็จดนิติบุคคลในไทยใช่ไหมครับแต่ถามว่าทำไมเขาถึงต้องมาในเมื่อทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้ตั้ง data center ในไทยแต่ก็มีลูกค้าไทยก็คือบรรดาบริษัทไทยไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนใหญ่ๆก็ใช้คลาวด์ของ Amazon ของ Google อยู่แล้วก็ใช้ data center ที่สิงคโปร์ที่โตเกียวที่นู่นที่นั่นเขาก็ตั้งอยู่ซึ่งอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้มันก็เร็วเนาะแอปมันก็ไม่ได้ช้าถามว่าทำไมเขาถึงต้องมาใช่ไหมรัฐเนี่ยก็ต้องมีนโยบายหรือว่ามีพูดง่ายคือมีใช้ government spending อย่างเช่นเนี่ย cloud first policy ที่เป็นนโยบายจากภาครัฐว่าต่อไปนี้บรรดาแอปต่อไปของภาครัฐเนี่ยเราไม่ได้ผูกขาดอยู่ที่ NT เจ้าเดียวหรือ GDC เจ้าเดียวนะรัฐสามารถไป procure กับ cloud provider เจ้าอื่นได้ก็คือเอากำลังซื้อภาครัฐเนี่ยเดี่ยวนำเข้ามาส่วนสิทธิพิษประโยชน์ต่างๆทางภาษีเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเติ้ลอาจจะเสริมได้แต่ผมมีไอเดียนึงแชร์กับท่านผู้ฟังว่าทุกวันนี้เราเนี่ยเสียดุลทางการค้าให้คลาวด์พรอไวเดอร์ต่างประเทศที่เวลาไปใช้คลาวด์ต่างประเทศแล้วหัวบินมันไปออกที่สิงคโปร์ไปออกที่ไอร์แลนด์เนี่ยปีนึงเป็นหมื่นล้านนะเฉพาะค่าเซิร์ฟเวอร์นะครับ
ครับ
คือคลาวด์มันมีทั้งแบบซอฟต์แวร์คลาวด์แพลตฟอร์มคลาวด์แล้วก็เซิร์ฟเวอร์คลาวด์เฉพาะเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ที่เป็นอินฟราสตรัคเจอร์แอสเซอร์วิสเนี่ยเฉพาะค่าเช่าเครื่องอะว่าง่ายเสียปีนึงเป็นหมื่นๆล้าน
อันนี้ประมาณการหรือว่าเป็นตัวเลขของ
เป็นตัวเลขเป็นตัวเลขจริงๆเลย
สถ
ิติเลยครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถดึงเขามาตั้ง data center ได้ไม่พอแล้วเนี่ยเรามีนโยบายจูงใจอย่าใช้คำว่าบังคับนโยบายจูงใจให้เขาตั้งนิติบุคคลในไทยได้ด้วยเนี่ยหมื่นกว่าล้านนั้นน่ะมันจะไม่ไหลออกมันจะอยู่ในประเทศซึ่งถามว่าทำยังไงต้องปรึกษาฮะว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอาไม่ใช่
เซลล์แบ็คเซลล์มา
ก็จริงๆมันมีกลไก BOI อยู่แล้วนะครับเราก็ตั้งเป็นเงื่อนไขได้ว่าถ้าใช้เข้าร่วมมาตรการนี้ BOI เนี่ย
ครับ
รัฐบาลก็จะประกาศ Cloud First Policy ใช่มั้ยครับให้ผู้เอกชนทำมาทำคลาวด์ที่เมืองไทยแล้วก็ภาครัฐก็จะเอาเก็บข้อมูลไปใช้กับเอกชนที่มาร่วม
ครับ
ถูกไหมครับแต่พอมาตั้งปุ๊บก็อาจจะตั้งเงื่อนไขได
้
ว่าเพื่อให้ธุรกิจเอกชนอื่นๆของไทยเนี่ยที่ทั่วนี้ไปเก็บ data อยู่ข้างนอกก็เอาเข้ามาออกบินในนามบริษัทของไทย
บริษัทไทยครับ
แต่ทีนี้พี่เทงครับนายกเขาก็มีการแถลงข่าวไว้ใหญ่โตมากเดือนที่แล้วเนาะว่าจะเดือนที่แล้วว่าเนี่ย Google Microsoft เตรียมมาลงทุนตั้งลงทุนประเทศไทยเนี่ยเป็นแสนล้านเลยนะ
แห่งละแสนล้านนะถ้าเข้ามา3เจ้านี่ประมาณ 3-4 แสนล้านนะ
แต่จริงๆแล้วสิ่งนึงที่ไส้ในของมันก็คือต้องมีนโยบาย Cloud First Policy ก่อน
ใช่เขาถึงจะมาใช่ครับ
นี่คือเป็นประเด็นสำคัญ
ครับ
ว่าที่บอกว่ามีการลงทุนจะเข้ามาเนี่ยภาครัฐเนี่ยต้องเปลี่ยนนโยบายก่อน
ใช
่ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าทำไมเราก็สนับสนุนนโยบายนี้อย่างยิ่ง
ครับ
แต่ความคืบหน้าเป็นยังไงครับพี
่เราเล่าให้ฟังหน่อยวันนี้เมื่อเช้าประชุมกันมาจริงๆเราเองเนี่ยเราตั้งคำถามให้หน่วยงานเพราะว่าอยากรู้สเตตัสเหมือนกันเพราะว่าคำว่า Cloud First Policy เนี่ยรัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่ได้ใช้คำว่า Cloud First Policy ถ้าคุณผู้ฟังไปเสิร์ชมันจะเป็น Go Cloud First มันจะบิดๆนิดนึงเป็นชื่อว่า Go Cloud First ไปครับ
ไม่อยากพูดซ้ำเหมือนที่เรา
ไม่แน่ใจไม่แน่ใจอันนี้ไม่รู้อันนี้เราไม่รู้แต่ว่าใช้คำว่า go cloud first นะตั้งแต่ช่วงกลางๆปีแล้วก
็แต่ว่านี่จริงๆนี่เรากำลังสับสนนโยบายรัฐบาลอยู่นะเนี่ย
เราเชียร์เราเชียร์แล้วเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยแล้วเรารู้เราศึกษามาจากต่างประเทศแล้วคิดว่าเวไหนที่ควรจะไป GDC นี่ไม่ต้องละไม่ต้องใช้เงินละเอาเงินไปลงกับเรื่องนั้นดีกว่าผมเสริมมิตเตอร์นิดนึงก่อนที่มันจะมีการลงทุนมาในประเทศไทยผมว่าเนี่ยดีมานด์ไซด์ของภาครัฐเนี่ยแหละเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นในเรื่องนี้นะครับพอดีมานด์ไซด์ของภาครัฐบวกกับเอกชนที่พี่เท้งบอก12,000 ล้านเนี่ยอันนี้เราออกมาเป็นนโยบาย policy ผมว่าเนี่ยเกิดแน่ๆนะครับแต่สเตตัสปัจจุบันเนี่ยเท่าที่คุยกันเมื่อเช้าได้ถามทางสดช.ที่มีคนดูแลเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการชงเรื่องเข้ามติครม.ในช่วงน่าจะประมาณปลายเดือนนี้ปลายปีนี้ก็คือปลายเดือนนี้แหละปลายเดือนธันวาครับแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นสิ่งที่ออกมาเป็นมติของครม.ว่าเราจะใช้ Cloud First ก็คือให้หน่วยงานเลือกใช้ Cloud เป็นอันดับแรกก่อนที่จะเลือกตั้งเซิร์ฟเวอร์เองแต่อย่างนี้ครับคุณผู้ฟังคือเราก็ถามละเอียดเข้าไปอีกนะว่าแล้วแผน1 2 3 4เป็นอย่างไรเท่าที่ผมกับพี่เท้งอยู่ในแล้วก็พี่เติ้ลด้วยนะอยู่ในนั้นก็เข้าใจว่ายังอยู่ในช่วงการศึกษาคือตอนเข้าประชุมครั้งแรกของครม.อาจจะแค่ชงเรื่องนี้แต่ในไส้ในเนี่ยมันยังมีอีกเยอะเลยนะพ
ี่ให้รับทราบหลักการ
ใช่แบบเรื่องเราจะแบ่งdata classification ยังไง
เพื่อเอามติครม.เนี่ยไปคุยกับหน่วยงานอื่นๆ
เพื่อเอามติผมว่ามันเป็นจุดแรกก็เข้าใจได
้เพราะว่าราชการไทยเป็นไซโลสูงมาก
ไม่แต่เอาจริงๆนะตามใจผมเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่แถลงนโยบายเนี้ยในรัฐสภาเน
ี่
ย
คนคิดจบ
11 กันยานะนี่ผ่านมา3 เดือนสำหรับผมเนี่ยช่วงแรกๆเวลามีคนมาถามเราก็บอกให้เวลารัฐบาลทำงาน
รัฐบาลเขาเพิ่งเริ่มนี่ผมเป็นนายแบบใช
่โอเค
โอเคแต่นี่ผ่าน
มาเขาเพิ่งเริ่มนะ3 เดือน
ไม่คือความคาดหวังของพวกเราวันนี้โอเคอันนี้เข้าใจเจ้าหน้าที่นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังว่าเวลาเราตั้งคำถามว่าเฮ้ยคุณจะ go cloud first โอเคคุณมีนโยบายชัดคุณแถลงชัดแล้วนะเอกชนก็เอากับคุณแล้วนะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณมี cloud first เนี่ยฉันจะมาตั้ง data center นะสิ่งเราอยากรู้ต่อก็คือแล้วคุณต้องไปแก้กฎระเบียบกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างการตั้งงบประมาณยังไงบ้างเพื่อให้มันตอบโจทย์ต่อการใช้ cloud
ครับ
เพราะ cloud เนี่ยมันไม่ใช่การซื้อแต่มันเป็นการเช่าว่าง่ายๆใช่มั้ยครับก็เขาก็เองก็อย่างที่ปาล์มบอกว่า22 ธันวาคมเนี้ยที่จะชงเข้าคณะกรรมการดิจิตอลแห่งชาติเนี่ยเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่จะชงเข้าครม.เนี่ยเป็นแค่การตั้งเรื่องหลักการยังไม่มีการลงดีเทลนะซึ่งอันนี้ก็เข้าใจแต่ว่าเอาว่าในความคาดหวังของผมอะผมเองก็คิดว่ามันควรจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นิดนึง
เสริมนี่คำว่าลงดีเทลหมายถึงอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าจะใช้คลาวด์เนี่ยมันต้องเป็น pay per use ก็คือใช้ไปก่อนแล้วค่อยมาคิดเงินที่หลังคำถามคือวิธีการที่จะแก้ไขกฎระเบียบอะไรสักอย่างนึงอ่ะเพื่อให้รองรับการคลาวด์และ pay per use เนี่ยได้คิดแล้วหรือยังผมว่าแบบนี้มันต้องเป็นแพ็กเกจรวมกันมานะแล้วเรื่องนั้นเรื่องนึงแล้วก็การแบ่งชั้นความลับข้อมูลของภาครัฐแบบไหนถึงจะไปอยู่ public cloud ได้ก็คือเปิดสาธารณะอะไรแบบนี้หรือว่าเป็น private cloud ผมว่าต้องคิดให้รอบด้านอีกนะครับแต่ก็เข้าใจวิธีว่าเป็นหัวเรื่องก่อนใช่มั้ยแล้วก็ไปคุยกับหน่วยงานทีนึง
ครับ
เพราะงั้นแม้นอยู่ดีเขาจะไปคุยกับหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเขาจะมีคำถามว่าแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาสั่ง
โอเค
นี่คือระบบราชการไทยครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าจริงๆมันจึงเป็นความรับผิดรับชอบของฝ่ายการเมือง
ครับ
ฝ่ายการเมืองที่เป็นฝ่ายนโยบายระดับบริหารนี่แหละที่ต้องลงมาตัดสินใจในการเชื่อมระหว่างหน่วยงานเพราะว่าจะให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยไปสั่งกันเองเนี่ยไม่ได้
เข้าใจข้อจำกัดเต้นนะแต่ผมเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นพวกเรานะที่เราทำการบ้านมาก่อนการหาเสียงอ่ะ11 กันยาเนี่ยหลังจากนั้นสัปดาห์2 สัปดาห์มติครม.นี้ออก
ใช่
เพราะพวกเรามั่นใจว่ายังไงก็ต้องโก
คลาวด์เพราะนั่นคือนโยบายฝ่ายการเมือง
ใช
่แต่รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ชงมาจากข้าราชการ
ผมไม่เข้าใจไงว่า
แล้วฝ่ายการเมืองเอาง่ายผมคิดว่ารัฐมนตรีกี่คนที่รู้จัก Cloud First Policy
ใช่คือเราเสียเวลาไป3เดือนแล้วนะจากการที่โยนไปให้หน่วยงานศึกษาว่า Cloud First คืออะไรแล้วกว่าจะชงเรื่องกลับมามีมติครม.ออกแล้วกว่าจะดันเรื่องนี้ต่ออ
่ะไม่เป็นไรเราจะไม่เสียเวลาอีก4ปีใช่ไหมครับเราจะไปช่วยรัฐบาลทำนะ
แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวปีงบประมาณปี67เดี๋ยวพี่ๆฝากดูด้วยว่ามีเรื่องของการตั้ง Data Center เพิ่มอีกหรือเปล่าผมว่ามันก็คงมี
แล้วบอกได้แค่ว่าด้วยความที่ผมเห็นคำขอว่า67โอ้เต็มเลยครับ
เฮ้ยอัปเดตนิดนึงปรบมือมากเลยคำของผู้ประเจตสเตตัสเป็นไงบ้างตอนนี
้ได้ครบ18 กระทรวง
18จาก20กระทรวง
ใช่จาก20กระทรวงเดี๋ยวมันโปนงานพี่เดี๋ยวเล่าทีหลังได
้โอเคโอเคอ
ันนี้เอา cloud first policy ก่อนทีนี้ความคืบหน้าก็คือเพิ่งจะเริ่มมติครม.
ยังไม่ได้เริ่มคือหมายถึงว่าจะทางสดช.ที่เป็นเจ้าภาพชงขึ้นไป
ร่างเพื่อชง
ร่างเพื่อชงแล้วก็จะน่าจะ
นี่คือความคืบหน้า3เดือ
น
แล้วค่อยไปคุยก่อซึ่งมันต้องไปคุยกับกระทรวงการคลังในการเปลี่ยนวิธีการใช้คลาวด
์
จากเดิมเป็นค่าดำเนินการจากเดิมเป็น
ค่าครุพันธ์
เป็นค่าดำเนินการเหมือนค่าไฟอ่ะ
ค่าไฟ
แต่จริงๆวันนี้เราเห็นแผนงานคร่าวๆนะที่เป็นกรอบว่าแผน1ปีแผน2ปี3ปีคือมีถามว่ามีคิดไหมมีเหมือนกัน
อันนี้ถือว่าดี
ครับหน่วยงานทำมาเตรียมแต่ว่าสุดท้ายคือมันต้องทุกหน่วยงานต้องฝ่ายการเมืองอาจจะต้องช่วยวางแผนได้ด้วยว่าสำนักงบเป็นยังไงเราจะเปลี่ยนระเบียบจะซื้อจะจ้างอย่างไรเนี่ยผมว่าเหลือภาพแค่นี้อันนึงตอนนี้เหมือนสชคิดมาแล้วแต่ว่ายังขาด
เราต้องไปเช็คลิสต์ให้เขาเปล่า
ก็
เช็คลิสต์เขาเลย
เดี๋ยวประมาณ 1-2 เดือนก็ช่วยกัน
ดู
ปรึกษา
อีก
ทีนึงแต่ต้องบอกว่าวันนี้หน่วยงานหลายๆหน่วยงานอย่าง DGA ที่ทำเรื่อง data classification เนี่ยทำมาดีนะครับก็ถูกต้องตามหลักพูดง่ายคือสิ่งที่หน่วยงานทำกันบ้านมาเนี่ยผมว่าวันนี้ค่อนข้างดีแต่ยังขาดความชัดเจนอีกนิดนึงว่ากฎระเบียบอะไรที่ต้องไปแก้บ้างแค่นั้นเอง
ครับ
โอเคทีนี้แล้วในอนาคตพอ cloud firstเอ้ยผมทวนนิดนึงเอกชนในหมื่นล้านแล้วถ้ารัฐบาลภาครัฐใช้เนี่ยมันจะมากกว่าหมื่นล้านเหรอครับ
ปีนี้ที่เขาทำแผนมา5ปีเนี่ย projection ที่วันนี้สดช.ทำมาบอก projection คือคาดการณ์จากวันนี้จนถึง5ปีถ้า go cloud first เต็ม scale รัฐเองที่ฝั่งของภาครัฐเนี่ยกำลังซื้ออีก 12,000 ล้าน
อ๋ออีก 12,000 ล้านก็คือเท่าๆกับเอกชนเลยแต่อย่างน้อยเนี่ยมันจะเกิดการลงทุนเป็นแสนๆล้านที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วก็รายได้ทั้งเอกชนหมื่นล้านภาครัฐอีกหมื่นล้านเนี่ย
ครับ
ก็จะอยู่ในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย
อยู่ที่นโยบายด้วยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าดึงดูดเข้ามาตั้ง data center ในไทยไม่พอตราบใดที่หัวบินไม่ได้ออกประเทศไทยเนี่ย
ประเทศไทย
ก็ไม่ได้ประโยชน์
คร
ับ
เขาจะเข้าใจใช่ไหม
เข้าใ
จไม่ฝ่ายการเมืองรัฐบาลเนี่ย
เข้าใจ
โอเค
ครับนี่เขา go cloud first แล้วเขาไม่ไป cloud first แต่เขา go cloud first แล้วโอเค
โอเค
เข้าใจ
ครับอย่างน้อยมีคีย์เวิร์ดขึ้นมาแล้วแล้วก็ให้ดำเนินการต่อก็จับตาดูผมอยากให้คุณผู้ฟังช่วยกันดูยังไงก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ทั่วโลกเขา go ไปเรื่องนี้กันพอสมควร
ก็ถือว่าเราสนับสนุนเพราะเป็นหนึ่งในนโยบายของเราเองนะครับเราก็ต้องสนับสนุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยินดีผลักดันให้มันเกิดขึ้น
ครับอีกอย่างนึงนอกจากเรื่อง cloud first วันนี้พูดถึง agile procurement ด้วย
เรื่องนี้เรื่องใหม่เลยคืออะไรครับปา
โอเคอาจารย์โพเคียวเมนต์ต้องบอกโพเคียวเมนต์ก็คือจัดซื้อเนาะคำว่าอาจารย์เนี่ยมันอาจจะแปลได้ว่าแบบยืดหยุ่นหน่อยนะครับมีความคล่องตัวคำว่าอาจารย์คือคำว่าอาจารย์มันถูกใช้ในงานของด้าน IT หรือซอฟต์แวร์นะครับที่แก้ไขปัญหาบางอย่างต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าเกิดภาครัฐต้องการแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันในปัจจุบันเนี่ยครับก็หน่วยงานจะมีการเขียนสเปคหรือว่าใน TOR คือเดี๋ยวย้อนกลับไปเยอะนิดนึงเนาะTOR คือเหมือนข้อกำหนดที่ภาครัฐอยากจะจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานเอกชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อให้ทำงานตามเงื่อนไขที่ต้องการนะครับในปัจจุบันเนี่ยคือหน่วยงานเขียนมาก่อนสมมติว่ามีฟีเจอร์อยากได้สัก100ฟีเจอร์ก็เขียนมาไล่1ถึง100ใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเอกชนก็ดำเนินการไปเรื่อยๆรับเงินตามที่งวดงานที่เขาดำเนินการไปสุดท้ายเราก็ได้มาเป็นแพลตฟอร์มนึงนะครับแล้วมันก็จบไปปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่าถ้าเกิดหน่วยงานรัฐนะครับต้องการเปลี่ยนความต้องการบางอย่างระหว่างทางหลังจากสัญญาที่ทำไปแล้วเนาะส่วนมากแล้วเนี่ยเอกชนบางรายนะครับก็จะยึดตามตัวอักษรหรือว่าเป็นดีเทลสเปคเลยนะครับมันทำให้บางทีในเซอร์วิสของภาครัฐเองเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์เท่าที่ตัวเองต้องการคือแนวคิดภาครัฐดีแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าด้วยเงื่อนไขบางอย่างที่ทำให้ต้องเขียนรายละเอียดอย่างชัดเจนเนี่ยแล้วให้เอกชนทำแล้วก็เหมือนสร้างตามสเปคแต่สุดท้ายแล้ว
ความต
้องการมันเปลี่ยนเร็วยิ่งเป็นซอฟต์แวร์นี่คือแบบออกแบบปุ่มไว้ตรงนู้นตรงนี้หรือฟีเจอร์บางอย่างเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแล้วแต่ในสัญญามันยังอยู่1ปีนะครับอาจารย์โพเคียวเมนต์เนี่ยมีการนำมาประกาศใช้ในหลายประเทศแล้วหลายประเทศก็กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่เพื่อที่จะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างการพัฒนาซอฟต์แวร์มันยืดหยุ่นมากขึ้นเร็วมากขึ้นก็คือสมมติว่าพัฒนาไปช่วงนึงแล้วพอกำลังจะถึงช่วงที่2ถึงช่วงที่3เนี่ยรู้สึกช่วงแรกมีปัญหาแล้วเราต้องการเอา
แก้ไขได
้อยากกลับไปแก้ไขได้แล้วก็สามารถ
โดยที่มีกระบวนการตามระเบียบการซื้อจะสร้างให้อนุญาตให้ทำแบบน
ั้
น
อนุญาตให้ทำแบบนั้นได้โดยง่ายในปัจจุบันเนี่ยปัญหามันคือ
ต้องไปตั้งโครงการใหม
่ต้องไปตั้งโครงการใหม่หรือภาครัฐเองกับถ้าในช่วงโครงการเดิมเนี่ยภาครัฐกับเอกชนเขาก็จะตีกันให้ช่วยแก้หน่อยได้ไหมมันนอก TOR นะแต่ทำให้หน่อยอะไรประมาณนั้นแต่ในของอาจารย์เนี่ยคือเหมือนมีช่องบางอย่างให้ภาครัฐสามารถที่จะต่อรองในการที่จะ
ก็ถูกระเบียบไปเลย
ถูกระเบียบไปเลยไม่ต้องมานั่ง
ไม่ต้องมานั่งทั้งขอร้องเบื้องหลังหรือว่าไปหาต่างตอบแทนกันทีหลัง
อะไรประมาณนั้นนั่นคือเรื่องที่1ครับ
ครับคือจริงๆคือต่างประเทศก็ทำแบบนี้แล้ว
มีครับมี
นี่ไม่ใช่เรื่อง
ไม่ใช่เรื่องใหม่มีประกาศสภาคอนเกรสก็ประกาศเป็นอาจารย์โปเกมอนแอป2022ก็คือปีที่แล้ว
ปีที่แล้วเลย
ปีที่แล้วเลย
สด
ร้อนๆแล้วก
็ตามก็คือประเทศที
่อันดับต้นๆของโลก
แล้วก็มีพวกแคนาดาสโลวาเกียที่กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู
่ครับเดี๋ยวเราล้ำไปเปล่าทีนี้
ไม่แน่ใจก็แต่เราต้องมาศึกษากันวันนี้ใน
เราต้องตามเขาให้ทัน
โอเคเราต้องเป็นผู้นำบ้างไม่ใช่โอเค
ครับ
ทีนี้เสริมปาล์มที่บอกว่าวิธีการแบบไอจายที่มันจะทำให้ตอบโจทย์ความต้องการของซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนไปเร็วคืออะไรใช่ไหมครับของเดิมเนี่ยที่เราเรียกกันว่า waterfalls หรือว่าเป็นแบบน้ำตกเน
า
ะก็คือเราสมมติว่าเราไปจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เหมือนจ้างผลิตของหรือจ้างสร้างบ้านเนี่ยเราจะมีการแบ่งงวดแรกลงเสาเข็มงวด2ขึ้นกำแพงชั้น1งวด3ไปสร้างชั้น2ใช่ไหมเวลาตรวจรับแต่ละงวดเนี่ยตรวจผ่านปุ๊บผ่านเลยแล้วก็สร้างไปตาม
ลงเสาเข็มตรวจแล้วมีเสาเข็มเบิกจ่าย
เบิกเลย
สร้างชั้น1มีชั้น1เบิกจ่ายทีนี้ตอนจะสร้างชั้น2กลับมาบอกว่าเอ้ย
อยากตอกเสาเข็มเพิ่มอยากขยายตัวบ้าน
ไม่ได้ละเพราะ QR ไม่ได้เปิดช่องลงไว้มันก็เลยเกิดปัญหาว่าถ้าจะไปขอร้องเอกชนบอกเฮ้ยมันมีค่าใช้จ่ายนะ
ต้องตั้งเป็นโครงใหม่เขียน DOR ใหม
่หรือมีฝ่ายแล้วก็บอกงั้นถ้าอย่างนั้นผมต้องไปรอของประมาณปีหน้าเลยนะ
ก็ปีไปอีก2ปีก็กว่าจะตั้งงบ
ก็
จ
ะเสียหายกับประชาชนอีกถูกมั้ยครับเลยระเบียบจะซื้อจะจ้างแบบอาจารย์ procurement เนี่ยจะเปิดช่องให้บอกว่าเอ้ยภาครัฐสามารถขอปรับปรุงไอ้ตัวเสาเข็มได
้ครับ
ว่าแต่ว่ามันก็ต้องมีงบประมาณรองรับหรือมีระเบียบรองรับถ้าเกิดว่าต้องการปรับเปลี่ยนก็ตรงนั้นได้
ครับ
นะครับก็ยืดหยุ่นอันนี้ก็ดีขึ้นแต่แน่นอนมันก็คงมีข้อกังวลแต่เราเชื่อว่าการเปิดช่องให้ยืดหยุ่นแบบเนี้ยมันเอามาอยู่บนโต๊ะดีกว่าไปผลักให้มันเป็นการเจรจาใต้โต๊ะไป
ครับจริงๆวันนี้ผลลัพธ์จากการประชุมเนี่ยหน่วยงานก็บอกว่าวิธีในการแก้อาจจะไม่ต้องไปแก้กฎหมายระดับพระราชบัญญัติเสมอไป บางทีไปแก้แค่เทมเพลตของสัญญาจัดซื้อจัดจ้างคือปกติเนี่ยเวลาหน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยจะมีเทมเพลตสัญญามาตรฐานอยู่นะครับแค่ไปแก้เทมเพลตแบบเนี้ยที่แก้กระบวนการในการตรวจรับงานจากเดิมที่เป็นวอเตอร์ฟอลเนี่ยแบ่งเป็นตามงวดเนี่ยแก้เป็นเอจายคำว่าเป็นเอจายหมายถึงว่าแบ่งตามรอบการส่งงานโดยปกติเนี่ยเอจายหนึ่งรอบการส่งงานที่เราเรียกกันว่าหนึ่งสปรินต์เนี่ยฮะจะประมาณ2สัปดาห์ไม่ประมาณไม่เกิน4ปกติ2ถึง4สัปดาห์เนาะทีนี้ในแต่ละรอบการทำงานนะครับมันที่มันยืดหยุ่นเป็นเพราะว่าถ้าเรามี requirement หรือมีความต้องการอะไรใหม่ๆในซอฟต์แวร์อย่างเช่นอยากจะตอกเสาเข็มเพิ่มอีกนิดนึงเพราะอยากขยายตัวบ้านคุณไปใส่ไว้ในรายการความต้องการที่เราเรียกกันว่า backlog ถึงเวลาเนี่ยอีก2สัปดาห์ถัดไปเฮ้ยฉันกำลังจะเริ่มทำงานอีกสปรินต์แล้วนะเอาความต้องการใหม่ๆที่มันเพิ่งเกิดขึ้นในโลกอนาคตเนี่ยเอาไปใส่ในสปรินต์แล้วก็แผนงานทำ2สัปดาห์แล้วก็ส่งมอบทุกสปรินต์แล้วเวลาเรื่องของจำนวนเงินที่ส่งมอบเนี่ยก็พูดง่ายก็คือก็ตีตามเอฟฟอร์ตที่ใช้ในแต่ละสปรินต์นั้นเพราะนั้นโดยโครงสร้างของสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกล็อกตามงวดมันจะไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำงวดแรกเสร็จกลับไปแก้งานงวดแรกไม่ได้นะเพราะว่ามันส่งมอบเป็นสปรินต์แล้วงานที่มันทำในแต่ละสปรินต์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดที่เราใส่ไปในแบ็กหลอกนะอันนี้ก็คือเป็นแค่การเปลี่ยนโครงสร้างของสัญญาจัดซื้อจัดจ้างใหม่ก็จะทำให้กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์เนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับ
ครับมันผมต้องยกตัวอย่างว่ามันเหมือนเป็นถ้า traditional procurement คือ waterfall แบบเดิมเนี่ยเราโฟกัสเรื่องของกิจกรรมที่เราจะทำเป็น activity based ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็น agile เนี่ยมันเหมือน outcome based คือผลลัพธ์มันได้อะไรมันอาจจะไม่ได้ระบุเป็นละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าผลลัพธ์ที่จะได้เนี่ยในสปีดแรกในงวดย่อยแรกเนี่ยเราต้องการอะไรแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้เปลี่ยนวิธีการคิดของหน่วยงานภาครัฐไปพอสมควรแต่นั่นแหละกฎหมายก็เรื่องนึงแต่วิธีการดำเนินปฏิบัติของราชการในการจัดซื้อจัดจ้างซอฟต์แวร์เนี่ยก็เรื่องหนึ่งเหมือนกันผมว่ามันต้องดันไปคู่กันนะพี่เท้งไม่งั้นแบบถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจว่าเอาไปวางไว้บนแบ็กหลอกแล้วเอามาหยิบมาทำใหม่เนี่ยก็อาจจะไม่เกิดได้สุดท้ายก็จะเป็นการส่งงวดงานแต่ย่อยลงเรื่อยๆเล็กๆลงไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ส่งอะไรไม่ได้เลยกลายเป็นส่งเร็วแต่ว่าสุดท้ายคุณภาพก็ยังไม่ได้แล้วออกใหม่ก็เหมือนเดิมว่าอาจจะต้องสองทางไปพร้อมกัน
ครับทีนี้มันจะต้องผลักดันกันยังไงต่อ
จากฟีดแบ็กวันนี้
เพราะนี่เป็นเรื่องใหม่เลยนะไม่ใช่นโยบายรัฐบาลด้วย
ใหม่ผมเองก็ใหม่โปรเชียร์เมนต์คือเรื่องของอาจายเดเวลลอปเมนต์เนี่ยทำกันอยู่แล้วในภาคซอฟต์แวร์คือหมายถึงว่าเบียดแบบที่พี่เทงเล่าให้ฟังเลยครับอันนี้ไม่ดีเสานี้ไม่ดีอยากเติมใหม่โอเคย้อนกลับไปได้ในการทำงานมันเป็นอยู่แล้วแต่ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคือมันทำแล้วมันก็ลงไปเรื่อยๆจนปิดโครงการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่เราคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาเซอร์วิสภาครัฐเนี่ยเขาบอกเขาเห็นด้วยแล้วเขาชอบแนวทางนี้นะครับแต่ว่าหน่วยงานที่แล้วก็หน่วยงานที่ดูแลเรื่องของผู้บริหารกรมบัญชีกลางเขาก็บอกเองว่ามีระเบียบเป็นว159อยู่แล้วที่บอกว่าขอให้ได้งวดงานกับงวดเงินแค่นั้นพอแต่สุดท้ายแล้วเทมเพลตคุณก็ต้องไปคิดกันเองว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับ ก็คือเรื่องของระเบียบเนี่ยมันไม่ติดอยู่แล้วนะพี่เทงแต่ว่าเรื่องเทมเพลตของการจัดซื้อแบบอาจารย์โปรเคียวเมนต์เนี่ยอันนี้ต้องลงไปดูต่อว่าจะเป็นหน่วยงานใครเป็นเจ้าภาพในการช่วยทำเทมเพลตแบบอาจารย์ออกมา
ผมว่าเราลืมถามหน่วยงานนึงสตง.
เหรอ
ว่าเขาจะกังวลอะไรไหม
อ๋อไม่มีงวดงานที่ตรวจรับได้ชัดเจน
มันก
็สุดท้ายแล้วถ้าสตง.ไม่เห็นชอบหรือว่าไม่เข้าใจในตัวนโยบายนี้เนี่ยหน่วยงานเองก็จะมีความกังวลสูง
ครับอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องใหม่ของเรื่อง procurement เพราะแห่ง Congress เองก็ประกาศ2022แต่ก็คงศึกษากันมาสักพักแล้วครับแต่ว่าก็เพิ่งประกาศใช้เพราะนั้นก็เลยวันนี้ดีที่ได้เชิญหน่วยงานมารับฟังความคิดเห็นด้วย
ครับก็เป็นเรื่องนึงคือต้องอธิบายว่าจากประสบการณ์ของเราเนี่ยแน่นอนหน่วยงานที่ทำตั้งใจทำทุจริตอะไรเนี่ยเยอะแหละแต่ว่านั้นก็อีกเรื่องนึงแต่คนที่ตั้งใจทำดีแต่ในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันเนี่ยในแต่ละงานเนี่ยการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันจะมีปัญหาจุกจิกเยอะมันก็เหมือนผมว่าธุรกิจเอกชนทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะจัดซื้อจัดจ้างอะไรบางทีมันก็ต้องมีการเจรจาปรับเปลี่ยนตลอดเวลาแต่พอเอกชนมันมีช่องยืดหยุ่นแต่พอเป็นภาครัฐกลายเป็นว่าผิดระเบียบผิดกฎหมายแล้วบางคนก็ถูกตัดสินว่าเหมือนไป
โกงหรือเปล่า
เป็นเหมือนเข้าข่ายเดียวกันตัดสินว่าเป็นหมวดหมู่ประเภทเดียวกับการทุจริตไปเลยเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมอีกแบบนึงที่กังวลไปหมดกลัวไปหมดแล้วก็ยึดตามระเบียบแทนที่จะยึดตามประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก
ครับ
นะครับดังนั้นเนี่ยการทำกฎหมายแก้ไขให้จะซื้อจะจ้างมันยืดหยุ่นได้ในระดับนึงเนี่ยบางทีมันเป็นประโยชน์กับสาธารณะมากกว่านะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันก็ต้องจริงจังซึ่งเราเชื่อว่าวิธีการแก้ไขที่ดีสุดวิธีการป้องกันที่ดีสุดคือการเปิดเผยข้อมูลออกมาให้มีการตรวจสอบได้พอทุกอย่างถ้าตรวจสอบได้เนี่ยผมคิดว่าคนทำดีจะไม่กลัว
ครับ
แต่คนที่ตั้งใจทำทุจริตเขาก็จะกังวลดังนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ลดการทุจริตไปในคราวเดียวกันนะครับซึ่งก็จริงๆอาจจะเป็นข่าวดีนิดนึงวันนี้กรมบัญชีกลางมาในอนุคำของ67เขามีโครงการปรับปรุง EGP
ละ
ให้เปิดเผยได้เรียลไทม
์
red flag
เป็น red flag
ให้ทำ red flag ได้
แล้วคอมไพล์
ตาม
OCDS มั้ย
เขาไม่ได้ระบุถึง OCDS แต่เขาบอกว่าเพื่อพัฒนา Corruption Perception Index CPI คือทำให้ Corruption Perception Index ของประเทศไทยดีขึ้นเพราะนี่คือตัวชี้วัดของระดับชาติของแผนสภาพัฒน์นั้นเนี่ยก็เลยมีการโครงการปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ดีๆๆอยู่ในงบ67
อยู่ในคำของงบ67
โอเค
น่าสนใจมาก
น่าสนใจมากจริงๆวันนี้ได้ผลข้อสรุปอีกอย่างนึงที่ผมคิดว่าเป็นข้อสรุปสำคัญที่จะช่วย drive ให้ทั้ง cloud first แล้วก็agile procurement ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับยกกรณีตัวอย่างนึงก็คือ Dipa เนี่ยมีโครงการนึงที่ชื่อบัญชีบริการดิจิตอลภาครัฐนะครับหรือว่าที่ Dipa เรียกกันว่า Digital Catalog นะครับไอ้บัญชีบริการดิจิตอลภาครัฐคืออะไรพูดง่ายก็คือเป็นลิสต์ที่ Dipa ทำหรือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยให้การรับรองแล้วว่าซอฟต์แวร์ต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ในแคตตาล็อกเนี้ยหน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างไปใช้ได้เลยนะเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับมาตรฐานนู่นนี่นั่นนะครับ1ก็คือเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย2ก็คือเพื่อทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมันง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปผลิตซ้ำแล้วก็กระตุ้นให้ใช้ของผู้ประกอบการในไทยได้ด้วยนะประเด็นปัญหามันก็อยู่ที่ว่าณตอนเนี้ยดีป้าเองหรือกระทรวง DE เองเนี่ยมีการทำข้อตกลงกับกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วว่าตอนจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยให้เลือกใช้จากบัญชีซอฟต์แวร์ก่อนนะบัญชีบริการภาครัฐก่อนแต่ยังต่อไม่ติดกับสำนักงบอันนี้ผมคิดว่าเป็นข้อสังเกตที่ผมเองก็เพิ่งแปลกใจเนาะว่าจริงๆสำนักงบเนี่ยเป็นหน่วยงานต้นน้ำของกระบวนการใช้เงินงบประมาณพูดง่ายคือถ้าเราไม่ไปแก้ไขปัญหาที่ต้นน้ำเนี่ยยังไงมันก็จะเกิดปัญหาแบบเดิมที่คุณตั้งโครงการมาทำแอปใหม่ทั้งๆที่คุณมีแอปที่หลายๆแอปก็เป็นแอปของคนไทยในบัญชีบริการภาครัฐอยู่แล้วเนี่ยที่หยิบไปใช้ได้เลยคุณไม่ต้องไปจัดจ้างพัฒนาใหม่เปลี่ยนแค่คำว่าจัดจ้างเป็นจัดหาจบคือเวลาตั้งโครงการในคำของงบประมาณมันจะมีคำว่าจัดจ้างหรือว่าจัดหาจัดหาคือคุณไปซื้อของที่มีอยู่แล้วจัดจ้างคือคุณไปจ้างเขาทำใหม่แค่นี้ผมคิดว่าวันนี้เรามีข้อสังเกตที่สำคัญจากกรรมธิการว่าจะส่งไปที่สำนักนายกแล้วก็สำนักงบว่าวิธีในการ drive เรื่อง cloud first ที่คุณควรจะต้องเลือกใช้ cloud service ก่อนอันดับแรกไม่ต้องไปพัฒนาซ้ำซ้อนไม่ต้องไปตั้ง data center อะไรใหม่เนี่ยไปล็อกที่ตอนตั้งโครงการเลยได้ไหมในงบปี68เนี่ยปี67เราว่ามันไม่ทันแล้วแต่งบปี68เนี่ยสำนักงบมีหลักเกณฑ์ไปเลยว่าต่อไปถ้าเป็นโครงการซอฟต์แวร์และมีคำว่าจัดจ้างพัฒนามันเนี่ยคุณเพ่งเล็งเยอะๆเลยนะคุณจะไปจ้างทำไมถ้ามันมีของเก่าอยู่แล้ว ผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างของที่สภ
าแต่ว่าโครงการเหล่านี้ต้องผ่านกระทรวงดิจิตอล
ไม่เฉพาะคณะกรรมการ100ล้านเฉพาะ100ล้านขึ้นถ้ามันเป็นการซื้อซอฟต์แวร์ที่ต่ำกว่า100ล้านมันไม่ต้องมันทาง CAO ของหน่วยงานได้เลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าสำนักงบมีหลักเกณฑ์แบบนี้ที่ดีเนี่ยถ้าเป็นซอฟต์แวร์คุณต้องเน้นไปทางจัดหาไม่ใช่จัดจ้างจบแล้วจัดหาจากที่ไหนไปจัดหาจากบัญชีบริการที่ต้อง
รับที่ผ่านการรับรองแล้วด้วย
ผมบอกเลยเต็มมากไซเบอร์ซีเคียวริตี้ก็มาข้อมูลส่วนบุคคลก็มา data center ก็
ม
าฐานข้อมูล big data อะไรยังอยู่ครบ
ที่เห็นในงบ67
ที่เห็นยังอยู่ครบครับ
เนี่ยแก ไม่ทัน67
ไม่ทันรอดู68รอดูแรงกระเพื่อมที่ได้เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเสริมจากพี่เทงนิดนึงครับพี่เติ้ลสมมติว่าภาครัฐต้องการทำระบบจัดหาคิวถ้า mindset เป็นว่าต้องจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์มันก็คงหลักล้านขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีสตาร์ทอัพไทยที่เขาทำระบบจัดคิวอยู่แล้วเราก็แค่ไปจัดหาอย่างที่พี่เทงบอกเนี่ยมันอาจจะเหลือปีนึง 3-4 หมื่นเช่าใช้ได้แล้วพอมันไม่เวิร์กก็แค่จบไปแต่ถ้าเกิดภาครัฐเอาเงินล้าน2ล้านไปจ้างพัฒนาแอปจองคิวในหน่วยงานเนี่ยจบ
อีก 2-3 ปีความต้องการใหม่ๆเกิดขึ้นมาก็แอปก็ไม่ตอบโจทย์แล้ว
ใช่ไหมก็ได้ทั้ง2ทางประหยัดงบประมาณด้วยแล้วก็ผู้ประกอบการไทยเพราะว่าคนที่จะขึ้นบัญชีบริการดิจิตอลได้เนี่ยต้องเป็นนิติบุคคลไทยอันนี้ก็ฟิกไปเลยครับ
ค
นนี้ป้า
ก็อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกลไกเล็กๆน้อยๆที่แก้น้อยแต่สำคัญส่งอิมแพคสูงที่คนที่เป็นนายกแล้วกันนะอันนี้พูดถึงนายกเลยไม่รู้ดูอยู่หรือเปล่า ไม่น่าดูถ้าคนที่เป็นนายกเนี่ยรู้ว่าต้องแก้อะไรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์แบบนี้ที่อยากจะทำให้มัน drive และเกิดผมว่าเนี่ยแก้แค่นี้คำสั่งนายกเพราะว่าคุมสำนักงบอยู่แล้วแก้และเกิดได้เลย
ก่อนครับ
ต้องมีคนไปบอกเขา
ต้องทำให้เป็นพาดหัวข่าว
ร่างกระทู้สดเลยป่ะพี
่ร่างกระทู้สดเลยนะ
โอเคข่าว first policy
สำคัญขนาดนั้นเลยใช่ไหมต้องเป็นกระทู้สดเลยนะ
งบมันหมายถึงการเศรษฐกิจมูลค่าเศรษฐกิจปีละ 20,000 ล้านการลงทุนเท่าไหร่แสนล้าน
แล้วก็ลดความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณ
ระยะยาวนี้เรามองไกล
ๆร่างกระทู้ทั่วไปก็ได้พี่ยื่นเลย
โอ้มีคนบอกว่ามีทีมงานนายกคอยมอนิเตอร์อยู่ครับตอนนี
้ขอบคุณครับ
FC บอกมา
ฝากนายกดูเรื่องค่าไฟด้วยนะครับ
ค่าไฟ
เป็นอีกปัญหาหนึ่งว่าพี่เทงที่ถ้าเทคโกลบอลอยากจะมาลงทุนอันนึงที่ผมเห็นข่าวนะครับก็เรื่องค่าไฟนี่แหละเพราะว่ามันต้องรัน
ถ้าตามข่าวผมอธิบายนิดนึงเขาไม่ได้กังวลคือแน่นอนแหละทุกคนไม่อยากจ่ายค่าไฟแพงนะแต่ว่าสิ่งที่เขากังวลที่สุดคืออยากได้ที่สุดคือไฟสะอาดจากพลังงานหมุนเวียน
อัน
นี้สำคัญนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องนึงที่ประเทศไทยต้องเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดขึ้นมาหรือว่าสามารถให้มีนโยบายให้เขาสามารถ data center นั่นแหละขับเคลื่อนโดยพลังงานสะอาด 100% แต่ถ้าเราไปย้อนสมัยฟังของที่ทางผมได้พ
อ
ดแคสต์สมัยที่แล้วรอบที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะกำลังทำพลังงานสะอาดอยู่แต่เราก็ให้เจ้าสัวก็เป็นเรื่องนึงที่มันช่างน่าเจ็บใจและย้อนแย้งมากว่าเราจำเป็นต้องมีพลังงานสะอาดจริงๆแต่เราต้องการเพิ่มพลังงานสะอาดที่เป็นธรร
ม
ไม่ใช่การเอื้อประโยชน์กับเอกชนรายใดรายหนึ่ง
นโยบายง่ายๆอ่ะติดโซลาร์ที่หลังคาทำไมเน็ตมิเตอร์ลิงไม่ได้ง่ายๆเลยประชาชนได้ประโยชน
์ก็เจ้าสัวเขาจะมาขายไม่ได้ครับ
เนี่ยนโยบายนี้จริงๆก็เกี่ยวกับพลังงานสะอาดที่ Cloud Data Center เขาก็เรียกร้องนะ
ใช่
คือมันเป็นหลักสากลทุกวันนี้แล้วต้องการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ใช่ไหม
ครับ
ติดลายแพงครับ
คุณเดมีติดที่บ้านเหรอ
มีคร
ับ โอ้ย
แต่ก็ยังเน็ตมิเตอร์ลิงไม่ได้ครับนี้คอนฟลิกต์ in of interest กับประโยชน์ส่วนตัวด้วย
โอเค
ครับ
ครับ
อ่ะก็อาจารย์ procurement มีอะไรเสริมไหมครับ
น่าจะประมาณนี
้น่าจะประมาณน
ี้ผมว่าน่าจะประมาณนี้เหลือแค่ว่ากรรมธิการ
เรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลาต้องให้ภาครัฐเองก็ได้เข้าใจแล้วก็ศึกษามากขึ้นแล้วก็แต่ว่ายังไงเราก็สนับสนุน
ใช่ครับสนับสนุนแล้วผมเชื่อว่าวันนี้ในตอนกมธ.เมื่อเช้าเนี่ยภาครัฐเองที่เป็นคนรันสวิตช์ดิจิตอลให้กับประชาชนเขาก็รู้ปัญหานี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรอาจจะที่คุยกันนอกรอบก็คืออาจจะต้องทำจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่มีทักษะด้านนี้ก่อนสามารถทำเป็นอาจารย์ development ได้มันถึงจะอาจารย์ procurement work แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนการทำงาน
นะถ้าอย่างนี้หมายความว่าทางกรมบัญชีกลางอธิบายว่าด้วยกฎหมายปัจจุบันน่ะทำได้เลย
ได้เลย
อยู่ที่ว่าหน่วยงานนั้นจะกล้าใช้ทำ
ถูกต้องใช่ต้องลองเขียนให้ชัด
เพราะมันอยู่ที่การเขียน TOR ให้มัน เป็นแบบนั้นถูกไหม
ซึ่งเขาจะกล้าหรือเปล่าก็ต้องมี TOR มาตรฐานมีสัญญาจัดซื้อจัดจ้างมาตรฐาน
เทมเพลตมาซึ่งต้องรอ
โปเกมอนแอปของอเมริกาก็มีได้เลยนะดาวน์โหลดได้เลยแล้วคุณก็สามารถที่จะไปแค่หยอดสิ่งที่คุณต้องการจะมีเช็คลิสต์เป็นเขาเรียกว่าเพลย์บุ๊กไปเลยครับ
เพราะว่าเราต้องส่ง
ให้เขาครับเอาอย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยวไปแปลอ๋อหมายถึงว่าของอเมริกาใช่ไหมไม่ใช่เราเขียนให้เขา
จริงๆของอเมริกาส่งแบบไปให้การกรมพิการผมว่าเป็นอะไรที่จะได้ก็ช่วยให้มันเกิดขึ้นเร็วขึ้น
ครับ
ก็จริงๆต้องบอกนิดนึงก็คือวันที่9ที่จะถึงนี้จริงๆเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เองเนี่ยจะมีการแถลง Policy Watch ที่พรรคซึ่งผมกับพี่วิโรจน์ก็จะไปพูดเรื่องนี้ทีนี้มันเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าข้อมูลคำของงบประมาณและการเปิดเผยงบประมาณเนี่ยซึ่งตอนนี้จริงๆเติ้ลก็ขับเคลื่อนอยู่เติ้ลอัปเดตนิดนึงเมื่อกี้ติดไว้ตอนต้นรายการ
อ๋อก็คือด้วยความที่ทางกรรมาธิการติดตามงบเราตั้งอนุกรรมาธิการศึกษาคำของบประมาณ
67ครับ
นะครับจากเดิมเนี่ยปกติเราจะเห็นแค่ร่างงบประมาณที่สำนักงบเนี่ยพิจารณาแล้ว 3.4 ล้านล้าน
ครับ
ถูกไหมครับแต่เราไม่เคยเห็นคำของงบประมาณที่หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยขอไปที่สำนักงบประมาณเนี่ยปีนี้ขอไป 5.8 ล้านล้านดังนั้นเนี่ยสำนักงบประมาณเนี่ยเก่งมากนะครับพิจารณาตัดงบจาก 5.8 เหลือ 3.4
ครับ
2.4 ล้านล้านหายไป
แล้วทำไมไม่ตัดบรรดาที่สร้างแอปซัมซ้อนหรือขอ data center ใหม่ทำไมไม่ตัด
อาจจะตัดได้เราไม่รู้ยังไม่เห็นเลย
มันเยอะไง
มันเยอะ
ดูไม่ทัน
ดูไม่ทัน
เก่งเขาเก่งนะเก่งอาจจะยังเก่งไม่พอคือมันอย่างที่บอกพอด้วยคำขอมันเยอะมากนะครับอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งที่ว่าผมคิดว่าการประสิทธิภาพเนี่ยมันยังพัฒนาได้ดีกว่านี้เพราะว่าถ้าดูจากโหลดงานภาระงานของสำนักงบเองก็เข้าใจเขาได้ว่ามันคงโ
อ
้วุ่นมากจนบางทีมันก็ปล่อยมีหลุดโครงการอะไรที่มันไม่จำเป็นอะไรเนี่ยออกมาได้บ้างโครงการที่กลายเป็นแล้วก็โครงการดีหลายอย่างก็ถูกตัดออกไปอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่เราคิดว่าเรื่องของกระบวนการงบประมาณเนี่ยมันปรับปรุงได
้
นะครับเราก็อยากจะเห็นคำขอนี
้
ก็เลยตั้งอนุกรรมการคำของงบ67ขึ้นมาแล้วก็ส่งขอข้อมูลคำของงบประมาณแต่ละกระทรวงมานะครับก็ได้ตอนนี้ทั้งหมด20กระทรวงได้ครบ18ละ
ยอดมีแนวโน้มจะได้ครบ20มั้ย
ก็ถือว่ามีอยู่ครับเพราะเท่าที่ประสานงานก็คาดหวังว่าจะได้ครบถ้วน
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะฮะที่สสรวมถึงประชาชนจะเห็นข้อมูลคำขอ5ล้านล้านก่อนที่จะถูกตัดเหลือ3ล้านล้าน
พี่ต้องถามว่าแล้ว4ปีที่แล้วเราทำอะไรนะ
เราขอไปเหมือนกันแต่เราไม่ได้อันนี้พอเราเป็นประธานเองเราเลยเนี่ยเอิ้นทำหนังสือไปกี่ฉบับนะ300กว่า400
ก็คือขอไปที่ทุกกระทรวงแต่ว่าขอไปที่สำนักปลัดแต่ละกระทรวงแล้วก็ขอถ้าเกิดว่าไม่ได้มีสังกัดกระทรวงก็ขอตรง
ครับ
ขอท้องถิ่นด้วยขอสภาขอทางตุลาการด้วย
คือผมถามคุณผมแชร์อย่างนี้ท่านผู้ฟังก็คือระดับเอกสาร 3-400 ฉบับเนี่ยคนที่เป็นประธานกรรมธิการเนี่ยคืออย่างเติ้ลเป็นประธานอนุผมเป็นประธานใหญ่เนี่ยต้องเซ็นออกถ้าไม่ได้เป็นประธานเองเนี่ยโหไม่มีใครเอากับเราหรอกตั้งแต่ไปขายไอเดียนี้กับเขาครั้งแรกเนี่ยโอ้โหคุณจะมีทางรวบรวมทุกหน่วยงานหรอแล้วส่งไปเขาจะส่งกลับไหม
อ
ันนั้นคือ mindsetแบบนั้นไม่ผิดนะซึ่งมันก็ไม่เกิดแอคชั่นตั้งแต่แรกแต่พอเรามาเป็นประธานที่เราก็ทำเท่าที่เราทำได้ละกันในเมื่อเรามีอำนาจที่จะเซ็นเอกสารเรียกอ่ะก็ลองเรียกเพราะอะไรเพราะเคยขอคำของบไปที่สำนักงบแล้วสำนักงบมีข้อมูลครบทั้งหมดนะฮะล้านล้านเนี่ยแต่ทำหนังสือตอบกลับมาว่าอยู่ระหว่างการพิจารณามติครม.ยังไม่ออกถ้าคุณอยากขอคุณไปขอที่หน่วยงานต้นสังกัดเองเราก็เลยจัดเลยฮะส่งที่หน่วยงานต้นสังกัดทุกหน่วยเลยฮะ
แต่มติครม.ออกแล้ว
เออแต่ก็ยังไม่ได้เนาะ
ลองขอใหม่ไหม
ลองขอใหม่
แต่จะได้ครบแล้วนะอีก2หน่วยงานนึง
คร
ับซึ่งตอนนี้ข้อมูลที่ได้มาพี่เทงเองก็มีสิ่งที่เปิดไปแล้วก่อนหน้านี้อยากให้ช่วยขายตรงนี้ได้มั้ยพี่เทงเรื่อง data hack
ซึ่งตอนนี้จริงๆก็สิ่งที่ได้กลับมานอกจากข้อมูลคำของงบประมาณนะครับก็จะมีข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย้อนหลังไปประมาณ 4-5 ปีอันนี้เปิดเผยแบบค่อนข้างสมบูรณ์เลยกับอีกอันนึงก็คือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนเฉพาะกิจคืออะไรก็คือเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐส่วนกลางที่ให้ท้องถิ่นแต่ละแห่ง 7,850 แห่งเนี่ยครับลักษณะของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจคือเป็นแคตตาล็อกกลางของรัฐส่วนกลางว่าฉันมีโครงการให้อย่างนี้1 2 3 4อย่างเช่นเสาไฟโซลาร์เซลล์หรือว่าไฟเก็บน้ำนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วก็ให้ท้องถิ่นแต่ละที่ไปติ๊กเอาว่าฉันจะได้อะไรนะฮะสำนักงบเนี่ยก็มีหน้าที่ในการคัดกรองว่าตกลงท้องถิ่นไหนได้ไม่ได้ที่ผ่านมามันจะมีประเด็นว่าจากท้องถิ่นเค้าก็มีข้อสงสัยแหละทำไมบางที่ขอไปไม่ได้เลยทำไมบางที่ได้เยอะจังเลย
บางที่ไม่ขอได
้เออบางที่ไม่ขอได
้อันนี้แปลกอันนี้แปลกอันนี้มีจริงเหรอ
มีหลายที่หลายที่ไม่ขอแต่ได้ใช่ก็เนี่ยเป็นข้อสังเกตเน
า
ะ
ข้อสังเกต
เราก็เลยขอข้อมูลเนี้ยจากกรมส่งเสริมผลปรากฏกรมส่งเสริมให้ข้อมูลเราครับแต่คนที่คนเดียวตอนนี้ไม่ยอมให้ข้อมูลเราเนี่ยคือสำนักงบแต่กรมส่งเสริมให้นะพอให้เราก็เปิดก็ตรงไปตรงมาคุณก็ไปวิเคราะห์เองเพราะกรมส่งเสริมเขาก็แฟร์เขาก็บอกว่าเฮ้ยทุกคนที่ส่งให้กรมส่งเสริมที่เป็นเทศบาลตำบลหรืออบต.เนี่ยที่ต้องขอผ่านกรมส่งเสริมด้วยเนี่ยคุณก็ขอมาแล้วกรมส่งเสริมตัดเหลือเท่าไหร่เขาก็เปิดให้หมดเลยแล้วก็ส่งไปสำนักงบเท่าไหร่นะพอเปิดมาอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากท่านผู้ฟังทุกท่านเดี๋ยวติดตามกันวิสามันปีนี้งบฝ่ายเอลนิโญงบฝ่ายเอลนิโญครับคืองบอะไรครับ
คือยังไงครับ
ให้เต้เล่าให้ฟังดีกว่าเต้รู้ข้อมูลอ่ะ
ผมจำไม่ได้แล้วพี่เล่าดีกว่าพี่
ได้คือเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจนี่แหละที่อยู่ดีๆก็มีคำสั่งมาจากในภายในกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งมาประมาณต้นพฤศจิกายนคือต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ว่าให้วันที่8
ใช่ไหมครับประมาณนั้น
ยังไม่ถึงเดือน
ให้ท้องถิ่นขอโครงการส่งโครงการมาภายในวันที่
ตอนแรกวันที่13ก่อน16เนี่ยแถวๆเนี้ยแล้วก็ขยายเป็นวันที่20
ก็คือ10กว่าวัน
10กว่าวัน
ให้เขียนโครงการมาใครเขียนโครงการมาก็ได้ไป
7,000 กว่าโครงการตัดเหลือ 4,000 7,000 กว่าโครงการในที่นี้คือฝ่าย 7,000 กว่าที่ตัดเหลือ 4,000 ที่งบ 2,000 ล้านคำถามก็คือฝ่าย 4,000 ที่เนี่ยคุณสำนักงบเอาและสถ.เนี่ยเอาเวลาที่ไหนไปพิจารณาได้ทันอันนี้น่าสงสัยซึ่งหน่วยงานที่ผมคิดว่าสถ.เขายอมส่งให้เราเนี่ยคือเขาก็ตรงไปตรงมานะแต่ปกติงบลักษณะเนี้ยถ้าพูด to be fair ตรงไปตรงมากับท่านผู้ฟังคือบางทีมันมีการล็อกกันมาแล้วแล้วมีสัญญาณลงมาจากใครหรือเปล่าอยู่ดีๆเซ็นเอกสารปุ๊บ10วันข้อมูลงบมาพร้อมเลยปุ๊บไอ้แบบเนี้ยบางทีเจ้าหน้าที่ก็ไม่สบายใจเขาก็ส่งให้เราตามอำนาจหน้าที่ที่กรรมธิการเรียกก็เป็นหน้าที่ของฝั่งการเมืองด้วยกันเองนี่แหละที่จะลงไปตรวจสอบนะครับซึ่งเราอยากได้อะไรต่อ
4เดี๋ยวผมทวนนึง 4,000 โครงการ 2,000 ล้านบาทโครงการละ 500,000 บาท
500,000 บาทไม่ต้อง
500,000 บาทนี่คืออะไร 500,000 บาทเนี่ยไม่ต้องประมูล e-bidding สามารถจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันบังเอิญหรือเปล่าพี่มันบังเอิญมันบังเอิญไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องที่เราต้องตามต่อเพราะว่าเราในแง่ของความจำเป็นเองเราก็เชิญทาง
สทน
ช.คนที่ดูแลเรื่องน้ำ
ทั้งระบบ
ภาพรวมมาเขาก็อธิบายน่าสนใจมาก
เขาก็บอกว่าไม่ใช่ทุกพื้นที่ที่จะเหมาะสมใช้ฝายในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและฝายไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำนะครับฝายมีหน้าที่ยกระดับน้ำในลำน้ำเฉยๆเพราะนั้นที่คุณบอกว่าเอามาแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้านในการสร้างฝายเนี่ยมันโอเคมันอาจจะใช้งานได้นะแต่ว่า
ในบางพื้นที
่ในบางพื้นที่แต่มันก็ไม่ได้ถูกต้องในทุกพื้นที่และเขาเองเขาก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการในการเลือกพิจารณาเลยว่าจาก 7,000 ที่เหลือ 2,000 ที่เนี่ยไอ้ 4,000 นี่มันเหมาะสมกับการสร้างฝ่ายจริงหรือเปล่า
ดังนั้นในที่ผ่านมามันเลยมีแผนบูรณาการน้ำเพื่อให้โครงการที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยมีการดูในภาพรวมว่าควรจะทำที่ไหนก่อนหรือหลังอะไรสำคัญหรือไม่สำคัญแต่โครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ลอยมา
เลย
ลอยมาแล้วก็นอกเหนือจากการไม่เข้าแผนบูน้ำเข้าแผนอุดหนุนเฉพาะกิจท้องถิ่นแล้วก็ล็อกไว้เหลือโครงการละ 500,000 บาทให้พอดีไม่ต้องเปิดประมูล
อุดหนุนเฉพาะกิจเป็นงบผ่านของกระทรวง
มหาดไทย
มหาดไทยใครเป็นรัฐมนตรี
ไข่หน้า
อ่ะไม่เป็นไรครับเราขอข้อมูลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปแล้วว่าลงจังหวัดไหนบ้าง
ครับ
ลงอำเภอไหนบ้างลงตำบลไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูการกระจุกหรือกระจายตัวของงบประมาณตรงนี้กัน
ครับได้ครับก็วันนี้ประมาณนี
้ประมาณนี
้มีอะไรขายไหมครับ
ไม่มีครับ
เดี๋ยวรอเอานี้ให้ได้การเปลี่ยนแปลง
ก็ลองติดตามชวนติดตามพรุ่งนี้ Policy Watch เรื่องวันต่อต้านคอร์รัปชัน
ใช่
นะว่านี่เราจะได้เห็นการคอร์รัปชันที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นครับเนี่ยในรัฐบาลนี
้ต้องลดลงนะต้องลดลงเดี๋ยวเราจะมีการส่งข้อเรียกร้องด้วยว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยในฐานะฝ่ายบริหารเนี่ยมีอำนาจในการประกาศอะไรได้เลยที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้บ้าง
น่าสนใจมากได้ครับงั้นชวนติดตามกันวันพรุ่งนี้ครับ
ครับก็ยังไงอย่าลืมนะครับเรื่องการเมืองเรื่องใกล้ตัวนะครับติดตามได้ทุกวันพฤหัสตอน1ทุ่มตรงนะก็มาเจอผมกับเติ้ลได้ในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube ของพรรคก้าวไกลนะครับ Facebook ของผมกับเติ้ล Twitter แล้วก็ Discord นะครับต่อไปเราก็จะมีการเชิญแขกรับเชิญต่างๆที่ขับเคลื่อนอยู่ในกรรมธิการหรือว่ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายพรรคมาเล่าเรื่องออกรายการด้วยกันนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าอยากจะให้เรามาเล่าเรื่องอะไรออกรายการก็ส่งความคิดความเห็นกันเข้ามาได้ภายใต้คอมเมนต์แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับ
ครับสวัสดีครับ